protams, būtu šīs infrastruktūras gatavība tādām lietām. Otra lieta varētu būt tieši šī sadarbības organizēšana, sagatavoties šiem plūdiem, kas mums diemžēl ir katru otro gadu. Un arī dažādas varbūt tādas izpratnes par to, kurš īsti atbild, jo tādās plūdu sagatavošanās laikā ir tādi mēģinājumi to atbildību dzenāt no vienas institūcijas uz otru. Un trešā lieta, kas ir jau tāda varbūt ne tikai plūdu kontekstā, ir par šīs ārkārtējās situācijas pieprasīšanu ministra kabinetam, jo kā mēs redzam, tikko kā likumu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli pieņēma, tā mums jau ministra kabinetā ir bijuši trīs pieprasījumi izsludināt šādu situāciju, kas nav bijusi pamatota, izņemot šo plūdu gadījumu, kad kabinets arī izsludināja viņu.